Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for at du er den gode hyrden som går ut på leiting etter oss syndere. Og du gir ikke opp før du finner oss. Sånn at du kan lukke oss inn i dine armer. Ja, vi takker deg, kjære Jesus, for all din store nåde og barmhjertighet som du har vist oss da du døde for oss på korset, da du sonte all vår skyld, at du tok hele vår straff på deg. Takk for nåden. Takk for at det er av bare nåde. Amen. I dag skal jeg tale over epistelteksten som vi har hørt tidligere i gudstjenesten fra Efeserbrevet kapittel 2 fra vers 1 til 9. Vi er jo vant til å høre om at frelsen er av nåde alene. Av nåde alene. Hva betyr dette egentlig? Hva innebærer det at din og min frelse er av bare nåde? Ja, det lærer Paulus oss noe om i dagens episteltekst. Paulus taler her om før og nå. Han skriver til de kristne i Efesos, de troende i Jesus Kristus, som det står i det aller første verset i dette brevet. De troende efeserne, de hadde ikke alltid vært troende. Det var et før. Hvordan hadde de troende vært før de ble kristne? Jo, han sier i teksten vår, dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Sånn hadde det vært før. Men det skjedde noe med dem. Og hva var det som skjedde? De var blitt levende. Gud hadde vekt dem opp til liv. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, skriver Paulus. Med andre ord, de hadde vært døde, men nå var de gjort levende. De var gått fra død til liv. Hvilken kontrast mellom før og nå for disse efeserne. Før død, nå liv. Ja, vi kan vanskelig tenke oss en større kontrast her på jorda enn mellom død og liv. Død og liv, det er totalt forskjellige tilstander. Og det var dette efeserne hadde opplevd. Ja, Paulus regner også med seg selv. Han hadde også opplevd dette. Dette før og nå. Før død, nå liv. For han sier at Gud gjorde oss levende med Kristus. Han regner med seg selv. Paulus hadde altså også selv vært død. Men var blitt vekt opp til liv. Av Gud. Og av dette så skjønner vi jo, og må jo trekke den konklusjonen, at dette gjelder jo oss også. Vi var også en gang døde, men er blitt vekt opp til liv. Hva var det egentlig Gud vekte oss opp ifra? Det var døden, ikke sant? Paulus sier at vi hadde vært døde på grunn av våre misgjerninger og synder. Bibelen taler om tre slags død, eller tre sider ved døden. Den taler om den kroppslige døden, den døden som vi alle må gå gjennom, og som ingen mennesker kan unngå. Om ikke Jesus skulle komme igjen før vi dør, så dør våre kropper og blir lagt i graver. Det vet vi. Så taler Bibelen om den åndelige døden. den tilstanden som et menneske blir født inn i denne verden med. På grunn av synden som vi er født med, er vi alle sammen åndelig talt døde. Og det er denne slags død Paulus taler om her i Efeserbrevet kapittel 2. Og så har vi den evige døden. Den døden som alle de som ikke tror på Jesus må lide i all evighet. Dersom et menneske som er åndelig dødt her i livet ikke blir oppvekt til åndelig liv, så vil det måtte lide den evige døden. Hvorfor er en synder død? Fordi synden skiller oss ifra Gud. Og den som er skilt ifra Gud, er skilt ifra han som er kilden og opphavet til livet, til alt liv. Det var det som skjedde da Adam falt i synd. Paulus skriver i Romerbrevet 5, synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. For at en død skal kunne bli oppvekt til liv, så kreves det kraft og makt. Og det kreves at en annen griper inn. Det sier seg selv at den døde kan ikke selv vekke seg opp til liv. En som er død har ingen makt. Han er totalt kraftløs. Så for å kunne vekke det døde til liv, så trengs det at en fremmed griper inn med sin makt. Og ikke bare med litt makt, men med all makt. Bare en allmektig Gud kan gjøre det. Den døde Lazarus, han kunne ikke vekke seg selv opp til liv. Men Jesus kunne vekke han opp. For han var den allmektige Guds sønn. Et menneske som er åndelig dødt på grunn av sine synder kan heller ikke vekke seg selv opp til åndelig liv. Det kan bare Gud gjøre, den allmektige. Det motsatte av å være død i overtredelser og synder er altså liv. Liv. På samme måte som åndelig død fører til evig død, fører åndelig liv til evig liv. Jesus sier selv hva det åndelige og evige livet består i. Han sier i Johannes 17, «Dette er det evige liv, at de kjenner deg», sier han til sin far. «At de troende kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Så, å kjenne den eneste sanne Gud og hans sønn Jesus Kristus, det er å ha liv. Åndelig liv, evig liv. Med andre ord, den som tror på Gud og på hans sønn Jesus Kristus har liv. Han eller hun er vekt opp til liv. De har gått over fra døden til livet. Om du tror på Jesus, da har du liv. Åndelig liv. Du er gått over fra døden til livet. I dagens epistel gir Paulus en nærmere beskrivelse av den åndelige døden. Han skriver til Efeserne. Dere levde på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lysten i vårt eget kjød og lot oss leve av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Når vi leser disse ordene, kan vi ikke unngå å se hvor godt det passer til mye av det vi ser i vår verden. Den som er åndelig død, har ikke lyst til å følge Gud. Har ikke lyst til å følge Guds ord. Han vil mye heller fylle sine egne lyster og tanker. Og den som følger sine egne lyster og tanker, den som bare lar seg drive av verdens ånd, eller den ånd som er virksom i det ulydige, som Paulus kaller denne ånden, den som bare lar seg drive av dette, han er ikke levende. Han er død, åndelig talt. De lever på den nåværende verdens vis, skriver Paulus. De lever sånn som denne verden lever. Det finnes ingen forskjell mellom de og verden. Og dersom et sånt menneske ikke slutter med bare å la seg drive av egne lyster og tanker og leve på verdens vis, det vil si dersom det ikke blir omvendt, dersom det ikke blir vekt opp til liv, så vil det for evig være dødt. I Romerbrevet 1 beskriver Paulus denne åndelig døde tilstanden meget inngående. Han skriver blant annet om de som fulgte sine egne tanker, at med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. Ja, for det er også typisk for de som er åndelig døde. At de er ikke klar over det selv, eller at de vil ikke innrømme det selv. De tror at de er levende. De tror at de er kloke og forstandige. Men det er det motsatte som er tilfelle. Deres tanker er tomhet og dårskap, sier Bibelen. Så sånn var det altså med de kristne i Efesos før. Men ikke nå lenger. Det hadde skjedd noe. Det hadde skjedd noe virkelig stort og inngripende. De var blitt vekt opp av sitt tidligere døde og tomme liv. Hvordan hadde dette gått til? Og hva var årsaken til denne oppvekkelsen? La oss svare på det siste spørsmålet først. Hva årsaken til denne oppvekkelsen var? Paulus er meget tydelig og klar når det gjelder årsaken. Årsaken til oppvekkelsen. Årsaken til omvendelsen. Han skriver: «Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.» Legg merke til hvordan Paulus bruker flere ord for å beskrive årsaken. Han sier at Gud var rik på barmhjertighet. Gud elskte oss med en så stor kjærlighet. Han frelste oss av bare nåde. Barmhjertighet, kjærlighet, nåde. I disse tre ordene finner du årsaken til menneskers oppvekkelse, omvendelse og frelse. Vi hadde ikke fortjent å bli oppvekt fra døden. Hverken her i Efeserbrevet eller i noen av de andre brevene nevner Paulus noe om at det skulle finnes en årsak til vår omvendelse og oppvekkelse i oss selv. Heller ikke i resten av Bibelen går det an å finne noe om dette. For det finnes ingen årsak hos oss. Vi var jo døde i misgjerninger og synder. Ja, Paulus understreker dette helt tydelig når han i vers 8 og 9 skriver: «Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv eller rose seg.» Vi kunne ikke vekke oss selv opp til livet, for vi var jo døde. Men Gud gjorde det store underet og vekte oss opp. Hvordan gjør Gud dette? Gjør han det bare sånn uten videre? Nei, Bibelen lærer at når Gud omvender og oppvekker oss, så gjør han det gjennom midler. Han bruker midler til dette, nemlig nådens midler. Evangeliet i ordet og sakramentene. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Peter skriver i sitt første brev om Guds ord. Dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. Født på ny ved Guds levende ord. Og i brevet til Titus skriver Paulus om dåpen. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Her kommer årsaken igjen. Fordi han er barmhjertig. Og hvordan gjorde han det? Han frelste oss ved det badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Det var midlet. Så disse midlene er det Gud bruker når han frelser mennesker, når han omvender, når han oppvekker, når han gjenføder mennesker. Luther sier i forklaringen til den tredje trosartikkelen i Lille Katekismen, «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet.» Ved evangeliet. Opplyst meg ved sine gaver, og så videre. Ja, den hellige ånd virker gjennom disse midlene. Evangeliet i ord og sakramenter. Sånn at stadig nye mennesker kommer til tro på Jesus, blir oppvekt fra død til liv. Og alt er av nåde. Bibelen lærer at menneskets frelse er av nåde alene. Men ikke alle godtar denne læren. Veldig mange sier imot når vi hevder at ingen mennesker kan frelse seg selv. At alt er av Gud. At årsaken til frelsen er Guds nåde og barmhjertighet i Jesus Kristus. Ikke minst gjelder dette alle de som ønsker å ta æren for sin egen omvendelse. I alle fall mener de at menneskene også må gjøre noe til sin frelse. Det uomvendte mennesket er ikke så dødt, mener de. Det finnes litt liv. Det finnes en liten gnist i det uomvendte mennesket. Men dette er falsk lære. Det er dette vi kaller for synergisme. Nemlig den læren som sier at mennesket må samarbeide med Gud i frelsen, og samarbeide med Gud i frelsen. Synergisme. Det kommer av et gresk verb som betyr å samarbeide. De tenker seg at Gud gir liksom en liten sånn innsprøytning med nåde. Og så må mennesket begynne å samarbeide med Gud. Men dette er en umulighet, for det uomvendte mennesket har ingen evne eller krefter til å samarbeide med Gud. For det er jo dødt. Et dødt menneske har ingen krefter. Johan Arndt, som skrev den kjente boken «Den sanne kristendom», sier det slik: «Adam var aldri blitt funnet om ikke Gud først hadde kalt ham.» Og som vi allerede har sett av Luthers ord i Lille Katekismen, så blir den synergistiske læren helt avvist. Ikke bare begynnelsen til et menneskes omvendelse, men hele omvendelsen, ja, hele det kristne livet er den hellige åndens verk. Det er han som skaper troen i hjertet vårt ved evangeliet, og det er han som bevarer troen ved det samme evangeliet. Så den som altså mener at han selv har gjort noe i omvendelsen, at omvendelsen er til dels hans eget verk, han tar æren for frelsen fra Gud og gir æren til seg selv. Men Gud skal ha all ære, for han gjør alt. Før vi blir omvendt, er vi døde, sier Paulus. Og Gud gjør oss levende. Ingen som er død har noensinne kunnet oppvekke seg selv til liv. Det finnes kun en som har gjort det, og vi vet hvem det er. Det er den allmektige Guds sønn, Jesus Kristus, som oppstod fra de døde den tredje dag. Men han er allmektig. Som han selv sa, hadde han makt til å gi sitt liv og til å ta det igjen. Men ingen av oss, ingen mennesker, ikke et eneste menneske har en sånn makt. Ingen kan vekke seg selv opp til liv. Bibelen sammenligner vår omvendelse med skapelsen. For en troende blir kalt en ny skapning. Men deltar det skapte i sin egen skapelse? Hva gjorde verden for å bli skapt? Hva gjorde de første menneskene for å bli skapt? Det var Guds allmakts ord som skapte menneskene og verden og alle ting. Bibelen sammenligner også omvendelsen med en ny fødsel. Men hva gjorde vi for å bli født? Ingenting. Alt skjedde uten vår medvirkning. Sånn er det i omvendelsen. Vi blir gjort levende, vi blir skapt, vi blir født på ny av Gud, ved hans allmakt, av hans nåde og barmhjertighet. Hvilken trøsterik lære er vel ikke dette, om at vi blir frelst av nåde alene, for Jesu Kristi skyld. Om vår frelse avhenger av oss, om det er opp til oss å få i stand omvendelsen, da vil ingen av oss bli omvendt. Da var vi alle under synden og vreden. Men Gud være takk. Det er han, den hellige ånd, som handler, ikke med. Vi flykter fra Gud, sånn som Adam gjorde i Edens hage etter at han hadde syndet. Vi er fiendtlig innstilt til Gud. Vi er redd for Gud. Vi frykter han. Vi ser på han som en streng og sinte dommer. Men selv om vi går bort ifra Gud, så gjør ikke han det. Han går etter oss. Vi hørte i dagens evangelium den fine lignelsen om den fortapte sauen som hadde gått seg bort. Gud går ut og leter etter den som har kommet bort til han finner den. Og denne lignelsen er egentlig en lignelse om oss mennesker. Vi har alle som en kommet bort fra Gud. Vi har gått oss vill. Vi har blitt forblindet og formørket i tankene våre. Ja, vi er som døde, åndelig talt. Men Gud kom etter oss. Han kommer til hver en av oss med sitt livgivende og trøsterike evangelium. Der forteller han oss at hver eneste synd, alle misgjerninger som vi har gjort, har Jesus tatt på seg. Som vår stedfortreder har Jesus sonet straffene og betalt hele vår syndeskyld hos Gud. I evangeliet viser Gud oss at vi ikke trenger frykt av hverandre. Han viser at han er nådig mot oss for Jesus skyld. For Jesus skyld. Dette evangeliet, det bruker den hellige ånd til å tenne troen i hjertet vårt, sånn at vi tar imot denne fullbrakte frelsen som Jesus har skapt i oss i tro og takknemlighet, i visshet om at vi er frelst. Den hellige ånd, han virker aldri skilt ifra ordet. Han virker alltid gjennom ordet. Han viser oss, han maler for oss det Jesus har gjort for oss. At han gikk i vårt sted, at han oppfylte loven fullkomment i vårt sted, at han sonet straffen fullkomment for alle syndene våre. Med dette evangeliet så tenner den hellige ånd troen og omvender oss. Vi som var uvillige blir villige. Vi som var fiender og fremmede, vi blir barn og arvinger. Vi som var under vreden, vi er nå kommet under nåden. Vi som var døde i våre synder, vi lever nå med Kristus. Og det er Guds verk alt sammen. Det er hans store nåde og barmhjertighet vi har å takke for alt. Og Gud være lovet at det er sånn, at vi blir frelst av nåde alene. For tenk om det var opp til oss. Tenk om vi måtte gjøre noe først for å bli frelst. Da var ingen av oss blitt frelst, og vi hadde gått evig fortapt. Men Gud være lovet, vi blir frelst av bare nåde for Jesu Kristi skyld. Amen. Ja, lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, som ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.